Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Mary Mgawe. Tunawakaribisha katika matangazo yetu ya Alhamisi Machi 16 mwaka 2017. Karibuni sana.
Na katika matangazo yetu ya leo, huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, watu 17 wapoteza maisha katika ajali ya gari. Nini chanzo cha ajali hiyo?
Shoferi alikuwa mlevi, alikuwa kabisa ametumia pombe kiasi kabisa cha kutosha, atawa ni mlevi na anatembeza gari iko mlevi, pia anakimbia kwa kasi kubwa.
Na katika habari nyingine, Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya hutubia taifa la nchi hiyo akizungumzia zaidi ufisadi. Je, baadhi ya wanasiasa wanasemaje?
Ni kweli kwamba ufisadi ni tatizo ambalo tuko nalo, na ni tatizo si katika serikali peke yake. Kwangu mimi huwa nasema kwamba ni tatizo la kijamii.
Basi hizo tu ni baadhi ya habari tulizokuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu pia yanasikika kupitia tovuti anwani www.voaswahili.com. Lakini kwanza tuanze na habari za dunia zikisoma kwako na Mary Mgawe.
Jaji mmoja katika jimbo la Hawaii hapa Marekani ameiweka amri ya kiutendaji na ya Rais Donald Trump iliyofanywa mabadiliko katika kusubiri masaa kadhaa kabla haijaanza kutekelezwa. Jaji Derek Watson amesema kwamba Hawaii inaona kama amri hiyo ya muda mfupi dhidi ya wasafiri na wahamiaji kutoka nchi sita zenye Waislamu wengi inaweza kuharibu utalii ambapo jimbo lake linategemea sana. Jimbo hilo pia limesema wakazi wake wa Kiislamu watataabika kwa sababu jamaa zao kutoka nchi sita zilizozuiwa katika amri hiyo ya kiutendaji hawataweza kutembelea Marekani. Nchi hizo ni pamoja na Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria na Yemen. Majimbo mengine sita yamefungua madai ya kuzuia amri ya kusafiri ikiwemo Maryland ambayo inadai kwamba amri hiyo inabagua Waislamu. Mfalme wa tano wa Morocco, King Mohammed, amemtimua kazi Waziri Mkuu Abdelilah Benkirane kwa sababu ya kushindwa kuunda serikali miezi mitano baada ya uchaguzi. Taarifa ya kushangaza kutoka kwenye makao yake makuu ilitolewa Jumatano inasema mfalme anatarajiwa kumtangaza mjumbe mwingine wa chama cha Justice, chama cha sheria na maendeleo, kuziba nafasi ya Benkirane. PJD kilishinda uchaguzi mwezi Oktoba lakini hakikupata wingi wa kuongoza peke yake. Benkirane ameliambia shirika la habari la kimataifa Reuters kwamba anakubali maamuzi ya mfalme. Na Umoja wa Mataifa unaonya kwamba umasikini na mizozo unapelekewa na uchochezi wa usafirishaji haramu wa binadamu na utumwa wa kisasa na kuingizwa na ufanya biashara hiyo haramu duniani kote dola bilioni 150 kwa mwaka. Sande Shumari anasoma ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika Margaret Bashir.
Vita vinavyoendelea nchini Syria, Afghanistan, Somalia na maeneo mengine vinapelekea mamilioni ya watu walio mashakani kuwa hatarini kuchukuliwa na wasafirishaji hao. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres aliambia baraza maalum la usalama la Umoja Mataifa siku ya Jumatano kwamba usafirishaji huu unafanyika duniani kote katika nchi 106 na kuwaathiri watu wapatao milioni 21. Wanawake na wasichana tena na tena wanaendelea kulengwa. Tunaona wakiingizwa kwa ukatili kwenye biashara ya ngono, ikiwa ni pamoja na ukahaba wa kulazimishwa, ndoa za kulazimishwa na utumwa wa ngono. Tumeona biashara ya kusikitisha viungo vya binadamu. Yuri Fedotov, anayeongoza ofisi ya Umoja Mataifa ya kushughulikia madawa na uhalifu, anasema idadi ndogo wanaohukumiwa inapelekea kuwapa nguvu wasafirishaji hao. Kwa mitandao ya uhalifu wa kujipanga, usafirishaji wa binadamu una hatari ndogo na ni biashara ya uhalifu ya faida kubwa kwao, alieleza. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Guterres anasema kuna mambo ambayo mataifa yanaweza kufanya kuzuia na kutoa adhabu kwa wasafirishaji binadamu, ikiwa ni pamoja na ushirikiano na uratibu katika kutekeleza sheria, uchunguzi na kushirikiana ujasusi, huku ukitafuta mzizi wa matatizo ya watu.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Mvutano baina ya Uturuki na Umoja wa Ulaya unaendelea kuvuma, huku Ankara ikionya kwamba mpango wa wakimbizi wa umoja huo uko katika hatari. Tishio hilo lila karibuni kabisa kutokea, huku mawaziri wa Uturuki wakizuiliwa kuzungumza katika bara Ulaya kuhamasisha kura ya maoni kuongeza nguvu za madaraka ya rais. Mwandishi wa VOA anaripoti kwamba waziri wa Uturuki katika Umoja wa Ulaya Ömer Selik alichochea zaidi mvutano huo jana Jumatano, akisema kuwa nchi yake imetekeleza masharti yote yaliyotakiwa na Umoja wa Ulaya na haoni ni kwa nini Uturuki iendelee kushikilia mpango wa wakimbizi. Chini ya makubaliano ya mwaka jana, Uturuki ilikubali kuongeza usalama katika mipaka yake na kukubali tena wakimbizi wanaoingia katika nchi za Umoja wa Ulaya kinyume cha sheria kutoka kwenye ardhi yake. Makubaliano hayo yalisaidia kupunguza kasi ya wakimbizi kuingia bara Ulaya. Kuongezeka kwa ugonjwa wa HIV na ukimwi na magonjwa mengine ya kudumu katika bara la Afrika kunatishia kuongezeka kwa ugonjwa wa figo. Mwandishi wa Sauti ya Amerika na ripoti kutoka Yaounde, Cameroon, kwamba mashine ya kutoa uchafu mwilini dialysis katika kituo kimoja cha afya kwenye mji mkuu wa Cameroon, Yaounde, inatoa damu kutoka kwa wagonjwa, inachuja na kuipima na baadaye kuirejesha kwenye mwili. Miongoni mwa wagonjwa wanaopatiwa kipimo au tiba hiyo ni Ngala Priscilla, anasema alianza kutumia kipimo hicho mwaka 2002. Kitu kilichoharibu figo zake ni shinikizo la damu. Anasema utaratibu huo haugharimu fedha nyingi, lakini dawa na vipimo vya maabara ni vya gharama ya juu sana. Mahojiano katika vyombo vya habari vya serikali ya Russia jana Jumatano yameonyesha ishara ya kwamba mmoja wa wapinzani wakubwa wa serikali ya Libya anataka kuongeza wasiwasi zaidi huko Moscow kufuatia makamanda wa kijeshi wa Marekani katika eneo hilo. Anguala Saleh, spika wa bunge la wawakilishi, ameliambia shirika la habari la RIA Novosti linalodhibitiwa na Kremlin kwamba aliiomba Russia kusaidia kutoa mafunzo katika jeshi la taifa la Libya linaloongozwa na jenerali Khalifa Haftar, na amewakaribisha wabunge wa Russia kutembelea mashariki mwa Libya. Anasema maafisa wengi wa nchi yake walipatiwa mafunzo Russia na wengi wanaongea lugha ya Russia na wanajua jinsi ya kutumia vifaa vya Russia. Ameahidi kwamba Libya italipa dola bilioni 4 katika deni la Russia lililosababishwa na Muammar Gaddafi, na kuongeza kuwa Kremlin imeahidi kusaidia kupambana katika vita dhidi ya ugaidi.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, hapa Washington DC. Moja kwa moja basi kwenye ripoti zetu, Mary, tunaanzia huko nchini Uganda, ambapo serikali nchi hiyo imeripoti hatari kubwa ya maambukizi ya homa ya maini katika wilaya zipatazo 39, lakini haiwezi kuchukua hatua za dharura kutokana na ukosefu wa dawa, vilevile ukosefu wa fedha za kununua dawa hizo. Mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire, anayo ripoti kamili.
Hofu ya raia wa Uganda na wabunge inatokana na mkurupuko wa ugonjwa wa homa ya maini katika wilaya 39, maambukizi zaidi yakihofiwa kusambaa hadi wilaya zingine. Serikali hata hivyo haina dawa kukabiliana na ugonjwa huo ambao maambukizi yake huzuiwa kwa kutoa chanjo. Bunge limefanya kikao maalum kujadili jinsi ya kukabiliana na ugonjwa huo. Cecilia Ogwal ni mbunge.
Right now as I speak, right honorable speaker, you can talk to any district hospital from the 39 districts. We don't have vaccines.
Bwana speaker, hivi tunavyozungumza hakuna chanjo ya homa ya maini kwa kila hospitali nchini, na kupitia kwako nataka wizara ya afya kueleza sababu zilizopelekea nchi kukosa chanjo hiyo muhimu kwa sasa.
Which is most needed at the moment.
Bunge limeeleza kukerwa kwamba hata baada ya kupitisha maombi ya wizara ya afya kupewa shilingi bilioni 11 ili kutoa chanjo kabla ya ugonjwa huo kulipuka, shilingi bilioni 3 pekee zilifikia wizara ya afya pesa ambazo hazikutosha kutoa chanjo. Bunge lilipitisha kiasi hicho cha pesa kama bajeti ya ziada mnamo mwaka 2014.
Right, Honorable Speaker, this is a very serious matter which is also causing death.
Bwana Speaker, hili ni swala muhimu sana na linasababisha vifo sasa. Nataka Wizara ya Afya na Fedha kueleza palipo tatizo.
Problem at this material time.
Naibu wa Speaker Jacob Olanya aliongoza kikao cha bunge. Ameeleza kukerwa na Wizara ya Afya akisema swala la kutoa chanjo ya homa ya maini limejadiliwa kwa muda mrefu na mkurupuko wa sasa unaonyesha uzembe mkubwa kati ya maafisa Wizara ya Afya na ile ya Fedha, huku naibu wa kiranja wa serikali David Bahati akiahidi taarifa kamili ya serikali katika kikao cha kesho.
Mr. Speaker and honorable colleagues, regarding the issue of the supplementary.
Bwana Speaker na wenzangu, kuhusu swala la shilingi bilioni 11 zilizotolewa hapa, tunalifuatilia. Tunafanya kila juhudi kuhakikisha tunapata dawa za chanjo, lakini tutatoa taarifa hiyo baadaye.
And give a statement to this house.
Homa ya maini ni ugonjwa unaosambazwa kutoka kwa mtu mmoja hadi mwingine kupitia kwa damu au majimaji ya mtu aliambukizwa hadi mwingine, hasa kupitia ngono. Unaweza pia kuambukizwa homa ya maini na usiwe na taarifa hadi ufanyiwe vipimo na daktari. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Matangazo ya Kumekucha Afrika yanakujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Uasi wa kundi la Boko Haram ulianza mwaka 2009 katika mji wa Maiduguri nchini Nigeria, kaskazini mashariki mwa jimbo la Borno. Tangu hapo zaidi ya watu milioni 1.8 wametoroka nyumba zao na kusababisha mzozo mkubwa wa kibinadamu. Zaidi ya dola bilioni 1 zinahitajika ili kusaidia kufikia mahitaji ya kibinadamu. Watu wengi waliokoseshwa makazi wanaishi katika jumuiya zilizowakaribisha, ni takriban watu 122,000 wanaoishi katika makambi. Watu walioko katika makambi wengi wao ni wanawake na watoto. Wanaume wengi wameingia katika mapambano au wameuawa. Washambuliaji wawili wa kujitoa muhanga wamejilipua wenyewe jana Jumatano katika maeneo mawili tofauti huko Damascus. Hiyo ni kwa mujibu wa televisheni ya taifa. Takriban watu 25 waliuawa katika shambulizi la awali katika jengo la mahakama kuu mjini Damascus, shirika la habari la serikali ya Syria limesema. Hakuna maelezo zaidi yaliyotolewa. Takriban masaa mawili baadaye, mjitoa muhanga wa pili alijilipua mwenyewe ndani ya mgahawa magharibi mwa Damascus. Televisheni ya taifa iliripoti watu kadhaa wamekufa na wengine wamejeruhiwa, lakini idadi kamili haijajulikana.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na tukirudi kwenye ripoti za waandishi wetu, tunaelekea hadi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo watu 17 wamefariki dunia na wengine 16 kujeruhiwa katika ajali ya barabarani huko Kakomba Fuzi, Kivu Kusini, baada ya dereva wa gari kuendesha akiwa amelewa. Wakati huo huo, mashirika ya kiraia Kivu Kaskazini yanasema wapiganaji wa FDLR pamoja na wakimbizi wa Rwanda wamejiorodhesha na kupata vitambulisho vya DRC. Taarifa kamili anayo mwandishi wetu Steri Malivika.
Ajali hiyo ya lori aina Fuso imejitokeza katika eneo la Kakomba Fizi Baraka, mkoa Kivu ya Kusini, wilayani Uvira, na kuwaua watu 17 na watu wengine zaidi ya 16 kujeruhiwa vibaya, wakati lori lilipopinduka likibeba mizigo pamoja na abiria. Amona wa Amona ni kiongozi wa mashirika ya kiraia Pafizi Baraka.
Kwenye soko la Shilele wakirudia Baraka walikuwa ndani ya gari ya aina ya Fuso. Gari wakati ilifika Kakomba ikafanya ajali, ikaanguka hapo hapo, watu 17 wakapoteza maisha na wengine wengi wakajeruhiwa. na gari ilikuwa inabeba watu wengi na kukukua hata karatasi yoyote ile kama manifeste ambapo watu walikuwa wakiandikiwa hesabu ya watu. Kulikuwa wanawake watatu na mtoto mmoja wa miaka mbili na wengine wote wanaume.
Chanzo cha ajali yenyewe ni nini?
Shoferi alikuwa mlevi, alikuwa kabisa ametumia pombe kiasi kabisa cha kutosha, akawa ni mlevi na anatembeza gari iko mlevi, pia anakimbia kwa kasi kubwa.
Wakati huo huo, mashirika ya kiraia Kivu Kaskazini yasema kwamba ina wasiwasi kuhusu zoezi la uandikishwaji, kwani wapiganaji wa FDLR wamejiorozesha pamoja na wakimbizi kutoka Rwanda walioko katika misitu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huyu hapa Mustafa Ntomada Kemwiti, kiongozi wa mashirika hayo mkoa wa Kivu Kaskazini.
Sio kusema watajiorozesha, wamekwisha kujiorozesha.
Watu gani hao?
Wa FDLR wamejiorozesha, wa ndugu kutoka Rwanda wakiwa ni Wanyarwanda kabisa wamejiorozesha, na hawa wanaoishi hapa kwetu wakiwa ni wa FDLR na wa dependant wa FDLR, na pia wa refugee Rwande ambao wamesahauliwa na Umoja wa Mataifa, haseri iliwaacha, na kwa leo si wa Kongomani na si wa Nyarwanda, wanasema ni lazima wakamate kadi hizi za kujiorozesha. Na haya ni matatizo. Sio kusema ya kwamba Wanyarwanda wala wa Burundi watajiorozesha, wamekwisha kujiorozesha na wanaendelea kujiorozesha. Ni matatizo.
Upande wa tume huru ya uchaguzi yasema kwamba haina taarifa zozote kuhusiana na lawama hizo, kama alivyosema Rafael Akilimali, kiongozi wa tume hiyo Kivu Kaskazini.
Sisi bado hatuna taarifa hizo bwana.
Upande mwingine, tume hiyo imeanza kufunga vituo vya kujiorojesha na kuomba wale wasio na vitambulisho kufanya haraka kujiandikisha. Rafael Akilimali, kiongozi wa CENI, anasema
ndio bwana mpasha habari, yafaa watu wote bado wanao sita wangali na wakati ya kwenda kujiorojesha kabla vituo vyafunga bado milango yake. Kusema kama kila kituo itaenda inafunga mlango kufatana na kuweza kueneza hiyo siku 90 ya uorozeshaji.
Ifahamike kwamba tume hiyo ya uchaguzi imeanza hata hivyo kuorojesha wafungwa katika jela mbalimbali, ni kama vile katika jela ya Munzenze katika mji wa Goma. Useri Malivika, VOA, Goma.
Asante Useri Malivika kutoka huko Goma. Sasa tuelekea huko nchini Kenya. Baada ya rais wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta kutoa hotuba yake kuhusu hali ya kitaifa nchini humo, mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na Governor John Mrutu wa kaunti ya Taveta Taita na kutaka kujua kauli ya rais kwamba mishahara nchini humo kwa watumishi wa umma iko juu mno imepokelewa vipi.
Katika Kenya kuna hiyo commission ambayo jukumu lake ni kupanga mishahara ya wafanyakazi katika sekta ya umma. Na wao ndio wana jukumu la kila wakati kuangalia na kupanga mishahara ambayo wafanyakazi hao watakalipwa. Na najua kwamba mara nyingi huwa wakianza zoezi la kuchunguza mishahara huwa wanapata maoni kutoka kwa watu mbalimbali kabla hawajafanya uamuzi wa ile mishahara ambayo wataka watu walipwe. Kwa hiyo ikiwa hayo imekuwa ni maoni kutoka kwa commission hiyo, sioni kama kutakuwa na shida yoyote. Kinachonishangaza ni kwamba ni kwa nini commission hiyo itoe kama pendekezo kwa rais, na kama ninavyojua kule nyuma ni kwamba huwa wakifanya maamuzi basi hiyo ndio mishahara ambayo huwa watu wanalipwa. Huwa si kwamba mpaka rais akubali ama namna gani. Kwa hiyo labda tutangojea tujue kwa undani kwamba ilikuwa kuwaje mpaka wakaona wapeleke mapendekezo hayo kwa rais. Manake ninavyoelewa kwamba ni kinyume na utaratibu wa kufanya kazi yao.
Baadhi ya masuala ambayo amezungumzia, pia amegusia swala la ufisadi ambalo unavyojua ni kwamba limekuwa ni swala sugu kweli kweli hapo nchini Kenya, na vile vile usalama, lakini akasema kwamba serikali yake imefanya juu chini kushughulikia masuala haya.
Ni kweli kwamba ufisadi ni tatizo ambalo tuko nalo, na ni tatizo si katika serikali peke yake. Kwangu mimi huwa nasema kwamba ni tatizo la kijamii. Mara nyingi huwa tukiangazia mambo ya ufisadi huwa tuangazia wafanyakazi wanaofanya kazi kwa serikali peke yake, lakini ufisadi kuwepo, kuna yule anayotoa na yule ambaye anayepokea. Na tukiangazia upande mmoja peke yake hatuwezi kumaliza shida hiyo. Lazima zoezi hilo, lazima shughuli hiyo iangazie vile vile wale ambao wanatoa, kama jinsi ninavyoangazia wale ambao wanapokea. Lakini lazima vile vile turudi nyuma, hata tuanzie kwa wale watoto ambao katika shule za chekechea hivi sasa elimu yaanzie hapo, maadili yaanzie hapo, na tukianzia hapo basi itakuwa ni rahisi baadaye kuweza kukabiliana na mambo ya ofisa. Lakini tukiwacha paka watu wamekomaa, wameanza hizo tabia mbovu, basi utakuta kwamba ni vigumu sana sisi kama taifa kuweza kufaulu katika hivyo vita vya ufisadi.
Ni gavana wa kaunti ya Taveta Taita, John Mrutu, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Siku kadhaa kabla ya jaji Neil Gorsuch aliyeteuliwa na Rais Donald Trump hapa Marekani kwa nafasi ya jaji wa mahakama kuu kujieleza mbele ya kamati ya baraza la seneti, wa Republican wana matumaini kwamba jaji Gorsuch atapitishwa, wakati wa Democrat wanakumbana na msukumo mkubwa kutoka kwa wanaharakati wa mabadiliko. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Michael Bowman anaripoti na Sande Shumari anasoma ripoti yake.
Jaji wa mahakama ya rufaa tangu mwaka 2006 Gorsuch atachukua nafasi iliyoachwa mwaka jana kwenye mahakama kuu na jaji Antonio Scalia aliyefariki dunia. Wa Republican kama kiongozi walio wengi bungeni Mitch McConnell wanamsifu mteule huyo.
He's going to make an exceptional Supreme Court justice. It's a sentiment you hear expressed.
Atakuwa jaji bora sana wa mahakama kuu. Ni jambo unalosikia likizungumzwa kwenye pande zote za wanasiasa.
Mdemokrati mwandamizi kwenye baraza hilo Chuck Schumer anaeleza wasiwasi wake juu ya falsafa ya kisheria ya conservative aliyonayo Gorsuch.
Now Judge Gorsuch may act like a studied neutral judge, but his record suggests he actually has a right wing.
Judge Gorsuch anaweza kuonekana kama judge msomi asiyegemea upande wote, lakini rekodi yake inaonyesha wazi kwamba ana ajenda ya mrengo wa kulia, kuunga mkono mashirika, kuwa na ajenda maalum. Rekodi ya Judge Gorsuch inaonyesha anapendelea viongozi wa mashirika dhidi ya raia wa kawaida, wakuu wa biashara dhidi ya wafanyakazi, mashirika dhidi ya watumiaji.
Mashirika na makundi ya wanaharakati yanashinikiza wa Democrat kumpinga Gorsuch kwa gharama yoyote. Rach Steven ni mkuu wa shirika la Lambda Legal ambaye anatetea haki za wapenzi wa jinsia moja Marekani.
He is a believer in originalism, that the Constitution is frozen and unchanging. That could in his, you
know, yeye Gorsuch ni mtu anayeamini vitu kubaki kama vilivyo, na anaamini katiba haiwezi kubadilishwa. Hiyo ikiwa na maana vitu kama kupata vidonge vya kuzuia uzazi au faraga chumbani kwako, hawezi kuamini vinaweza kulindwa na katiba.
Hata hivyo, katika wademokrati wachache wanaweza kujaribu kumzuia Gorsuch kwa kutumia mbinu ya kawaida inayohitaji 3-5 ya kura ili kumthibitisha. Lakini kwa sasa haikuwa wazi kama wademokrati wa kutosha wataungana na juhudi ya kufanikisha hilo. Na wa Republican wanaweza kubadili mbinu za Senate kuondoa uwezo wa kuzuia wateule wa mahakama kuu. Rick Hasen ni mwalimu wa sheria katika chuo kikuu cha Irvine, California.
The Democratic base wants there to be as much resistance to Trump's agenda as possible.
Ngome ya wademokrat inataka kuwa na upinzani mkali iwezekanavyo dhidi ya ajenda ya Donald Trump. Viongozi wa demokrat kwenye baraza la Senate wana nafasi ndogo ya kujiinua. Wamejikuta katikati ya jiwe na sehemu ngumu. Ngome yao inataka kufanya kitu, lakini hakuna lolote la maana wanaloweza kufanya.
Wademokrat wamebaki na uchungu kwamba warepublican walimzuia jaji mteule wa rais wa zamani Barack Obama kwa nafasi hiyo hiyo ya mahakama kuu, jaji Merrick Garland, kwa karibu mwaka mzima. Kama jaji mconservative Gorsuch akithibitishwa, atakuwa anajaza nafasi ya jaji mwingine mconservative, na hivyo kuwa na athari ndogo katika mgawanyo wa mawazo kwenye mahakama kuu. Lakini nafasi nyingine katika siku zijazo ambazo zitampa nafasi Trump kujaza ili kuweza kuchukua nafasi ya majaji wa liberali mmoja au wawili, na labda hiyo itaweza kuiweka mahakama hiyo katika mrengo wa conservative zaidi kwa miongo kadhaa ijayo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Baada ya muda mfupi tutakusomea muktasari wa habari. (Tune) Jaji mmoja katika jimbo la Hawaii ameiweka amri ya kiutendaji ya Rais Donald Trump iliyofanyiwa mabadiliko katika kusubiri masaa kadhaa kabla haijaanza kutekelezwa. Jaji Derek Watson amesema kwamba Hawaii inaona kama amri hiyo ya muda mfupi dhidi ya wasafiri na wahamiaji kutoka nchi sita zenye Waislamu wengi inaweza kuharibu utalii ambao jimbo hilo linategemea sana. Mfalme wa tano wa Morocco King Mohammed amemtimua kazi waziri mkuu Abdelila Benkiralne kwa sababu ya kushindwa kuunda serikali miezi mitano baada ya uchaguzi. Taarifa ya kushangaza kutoka kwenye makao yake makuu iliyotolewa Jumatano inasema mfalme anatarajiwa kumtangaza mjumbe mwingine wa chama cha sheria na maendeleo kuziba nafasi ya Benkiralne. Mvutano baina ya Uturuki na Umoja wa Ulaya unaendelea kuvuma huku Ankara ikionya kwamba mpango wa wakimbizi wa umoja huo uko katika hatari. Tishio hilo ni la karibuni kabisa kutokea huku mawaziri wa Uturuki wakizuiliwa kuzungumza katika bara Ulaya kuhamasisha kura ya maoni kuongeza nguvu za madaraka ya rais. Kuongezeka kwa ugonjwa wa HIV na ukimwi na magonjwa mengine ya kudumu katika bara la Afrika kunatishia kuongezeka ugonjwa wa figo. Mwandishi wa Sauti ya Amerika na ripoti kutoka Yaounde, Cameroon, kwamba mashine ya kutoa uchafu mwilini dialysis katika kituo kimoja cha afya kwenye mji mkuu wa Cameroon Yaounde inatoa damu kutoka kwa wagonjwa, inachuja na kuipima na baadaye kuirejesha tena mwilini. Na mpaka hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki kuletea matangazo haya hapa studio, niko na mwenzangu
Sunday Shomari.
Mwelekezi wa matangazo ni Deodon Chibahiro na msimamizi wa matangazo haya nilikuwa ni mimi Mary Mgawe. Tunawatakia ni nyote asubuhi njema kutoka Washington DC.
Ifuatayo sasa tahariri ya Sauti ya Amerika inaeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Rais Donald Trump ametia saini amri ya kiutendaji mpya kuhusu uhamiaji ili kulinda taifa kutokana na magaidi kuingia nchini Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson amesema hiyo ni hatua muhimu ya kuimarisha usalama wa taifa. Amri hiyo ya kiutendaji inasitisha kwa muda wa siku 90 utoaji wa visa za usafiri kwa raia wa nchi sita. Nchi hizo ni Libya, Iran, Somalia, Syria, Sudan na Yemen. Mwanasheria mkuu wa Marekani Jeff Sessions amesema kuwa tatu kati ya nchi hizo zikiwa ni Iran, Sudan na Syria zimekuwa zikidhamini ugaidi. Ameongeza kuwa nchi hizo zingine zimekuwa vitovu vya magaidi ambako serikali zimepoteza udhibiti wa maeneo hayo kwa makundi kama vile Islamic State au Al-Qaeda na washirika wao. Sessions amesema kwa hii inaongeza hatari kwa watu wanaoingia nchini kutoka kwenye nchi hizo. Huenda wakawa wamejiunga na makundi hayo au kufunzwa itikadi zao. Wakati huo huo, mpango wa wakimbizi wa Marekani utasitishwa kwa siku 120 na Marekani haitapokea zaidi ya wakimbizi 1,050 katika mwaka huu wa fedha. Amri hiyo mpya ya kiutendaji haitawagusa wale walio wakazi wa Marekani au wenye green cards au walio na visa tayari ya kuingia Marekani. Amri hii mpya ya kiutendaji itaanza kutumika Machi 16. Akizungumza na washirika wa Marekani duniani, Waziri Tillerson alisema kwamba amri hii ni sehemu ya juhudi zinazoendelea kuondoa udhaifu uliopo ambao Waislamu wenye msimamo mkali wanaweza kutumia kuleta uharibifu. Wizara ya Mambo ya Nje itashirikiana na idara nyingine za serikali kuu na kutekeleza makatazo haya ya muda katika mpangilio unaofaa. Wizara ya Mambo ya Nje itatekeleza vipengele hivi katika amri hii mpya kuruhusu wakimbizi kuingia ambao watakaonekana hawana hatari yoyote kwa usalama wa taifa, alisema Waziri Tillerson. Hatuwezi kuweka usalama wa taifa letu hatarini kwa kuruhusu watu kuingia ambao serikali zao wenyewe haziwezi au hazitaki kutupa taarifa tunazohitaji ili kuwachunguze barabara. Alieleza hayo mwanasheria mkuu Jeff Sessions. Amri hii mpya ya kiutendaji inatoa sitisho linalohitajika ili tuweze kuangalia kwa makini ni jinsi gani tunaweza kuwachunguza vizuri watu wanaokuja kutoka nchi hizo tulizo na wasiwasi nazo. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika ilieleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani.